эфиры начная свабода. Пасля 23 гадзіны прагучаць перадачы падарожжа свабоды пра вёску Падсвілле глыбоцкага району. Беларускае замежжа пра віцебляку Юлію Рудскую, якая стала паспяховай эстраднай спявачкай у Кіргістане. Экспертыза свабоды пра перамовы афіцыйнага Менску з еўразвязам і дыялог Міхася Скоблы з намеснікам старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгорам Сітніцам у вольнай студыі. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У цэнтры Парыжа ў Вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак. Паліцыя здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйны афганскі фронт». У дасланым на адрес агенства «Франс-прэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Францыі, знойдзенай выбухоўцы не было дэтанатараў. У складзе кіраваных НАТО міжнародных войскаў у Афганістане знаходзяцца 2600 вайскоўцаў з Францыі. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта США Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 20-гадовага Мунтадзіра Аль-Зайдзі. Супрацоўнік прыватнага іракскага тэлеканала Аль-Багдадзія ў нядзелю быў хутка затрыманы сіламі бяспекі пасля таго, як у часе прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў амерыканскага прэзідэнта. Ва Ўкраіне сёння пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Віктара Ющэнкі і прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і блёк Літвіна, які ачольвае новы спікер парламенту Валадзімір Літвін. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Кіраўнік расійскага генеральнага штабу генерал Мікалай Макараў заявіў сёння, што Расія можа набыць некалькі беспілотных самалётаў у Ізраіля. Расійская вайсковая прамысловасць не здолела забяспечыць войскі Расіі радыёкіраванымі самалётамі. Ізраіль ужо прадаў некалькі такіх самалётаў для выведкі ў Грузію напярэдадні жнівеньскай расійска-грузінскай вайны. Боснія завершыла вывад усіх сваіх вайскоўцаў з Іраку. Паводле вайсковага кіраўніцтва каля 290 вайскоўцаў бралі ўдзел па чарзе ў вайсковай місіі Боснію ў Іраку ад 2005 году. Сёння ў Іраку загінулі 7 чалавек, у тым ліку чацвёра іракскіх вайскоўцаў і адзін паліцэйскі, у выніку двух нападаў у розных месцах у правінцыі Дыяла. У Ізраілі ў аўтакатастрофе загінулі 30 расійскіх турыстаў, 20 чалавек былі параненыя. Кіроўца аўтобуса, які ехаў у курортны горад Эйлат, не справіўся з кіраваннем, і аўтобус упаў у бездань. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступныя праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргістане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Падсвілле глыбоцкага раёну.
Мястэчка Падсвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Падсвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх падсвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня.
Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў?
Па-моему, абаякавая.
Мне ў перадолах на дачы, на летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі нема. Яны ўсе ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вомальным памру. Пад сцягам бела-чырвона-белым і пад нашай пагоняй.
А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі.
Я 2 гады уже як на пенсії.
Далі я працюю, предпринимальник. Може, хутка доб'ють нас, тоді вже буду віддихати. Я всю свою пенсію віддаю за право працювати. Тобто я отримовую там коли 400, і я їх віддаю, щоб мати право працювати. Тому для наша держава це не розуміє. Тоді всіх пенсіонерів зробити предпринимальниками, обкласти їх податками, і все, я не буду віддавати пенсію, і ніяких забот не буде. Я прикладаюся.
Спадар Мар'ян – мужчина високий, моцний, з офіцерською виправкою. На ягоних широких грудях у камуфляжі значок у вигляді національного стяга виглядає як бойова відзнака. Ён гандлює запчастками для легковиков, їздить по навокольних ринках 3 районів. І не зауважить такого гандляра немагчима.
На моєму працовному місці є реклама, так і написано «запчастки». Уверху погоня. У некоторых районах к этому относятся, ну, обаяково и так и не зважают. А вот у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, ну, али мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ. Ну, и он отстал. Мы свое працовное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвящение такое-то, выдано, так далее, так далее. А у конца меня прописка. Живи, Беларусь. Коли есть эти зауваги, так что, ты хочешь, как она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика, яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура и
это. Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матеріальних коштовності я це не маю. Наприклад, я своїм, так сказати, однодумцям дешевій продаю. Тому що це наші люди. Велика частка людей ввогулі обияково. І тільки не так много є таких ортодоксів, які щось хочуть. Ну, але у мене може така внушальная фигура, что
уступать в спрэчку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок – это есть моя аудитория, где я могу без санкций говорить. Потому что в вообще других выпадках ты повинен иметь дозвол. Ну и есть макшимость троху моей идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місєвіч калісьці водив своїх гадаванців у туристичні вандровки. Зараз ён будує свою туристичну сядзібу. Калі будете летом на Глибоччині, шукайте вёску Перадоли, де ви знойдете стол, ложа і, головне, добрую беседу.
У эфире «Подорожа свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про местечко Подсвилля.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Быў тут росквіт у Падсвілле, быў росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А тепер усе ніякі дзівні пад. Уже тяжко знайти працу. Перспективи великої у Подсвілле ніякі нема. Слабая перспектива у Подсвілле, і молодь старається отсюда з'їхати.
Основні кропки, де народ може заробити. Це винзавод?
Винзавод, лясгаз, ну, чыгунка тут є.
Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховыя, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў Глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны Кахеціі. Зрешты, давайте послухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дядьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што народ стал меней піць?
Народ меней не стал піць, но яму няма за што піць. Пра якія зарплаты ў калхозах? Потому что вообще бедствует. Это цепная реакция.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только.
Только плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юпи. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это краситель. Она такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, к сожалению, не пьешь. Нет. Давайте начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назвы. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни всякие. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Да, названия тут стоит. Их как хотел, короче, с ними. Ну, свилица, водор мятый. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступалі ў школах, а цяпер нешта яны, ну, у них нет запатрабавання такое, яны не завуць, не клічуць.
А чаму?
Я як вот працавала яшчэ, цяпер вот не працую, так я ў мяне вела гурткі. Мастацкія, я была, ну, я і гурток тут хороший быў, театр, такі міні-театр дзіцячы. Я сама пісала, сама это ўсё рэжысіравала, ставіла, там ляльки шылі ўсё. Вот. І мы тады, ну, у глыбокім выступалі там у цэнтры культуры. І па школах іншы раз ездзілі з дзецьмі. Вот. Тады неяк было запатрабаванне. Цяпер ж уже гэта памянялася. І патрэбнасці гэтай няма. Калі няма нічога зверху там не патрабуюць мовы там ці як у якіх там гурткоў, так так яно і ёсць.
Ёсць у беларускіх паэтаў такая сімпатычная ўласцівасць. Яны заўжды застаюцца аптымістамі. І ў адносінах да мовы, на якой пішуць, і адносна краіны, дзеля якой жывуць.
Ударом по струнах спеваема до воли, до воли. Терпенье хай сердце оголить. Свобода до слез и до вскрыку от болю. Ты в нетры покут и на услёсе до воли. Свобода, нам нельга тебе заповолить, бо треба спевать белорусскую долю. Ой, умная песня, о песня старая, якая была и якую ствараем. Свобода молитва и гордая праца, свобода любить и в любови признаться, и милому сябру, и родному краю. Такую свободу пеем, полтораем.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Падсвіллі на Глыбоччыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна.
Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржані, узывае можа цалкам яе разбурыць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме «У сераду». А сёння праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Прокуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці ў Беларусі перамовы на тэму паляпшэння дачыненняў Менску і Брусэлю. У Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх – звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў. Мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім чынам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Рудскай, вядомая ў Кіргістане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і консультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргістане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, дый мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. І я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш, вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргістану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргістан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой». Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі, і яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка, і таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму, і абавязкова заехала ў Беларусь. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларусь.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу вядзе Таціяна Поклад.
У Кіргістане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, ўсё звязана з Кіргістанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргістане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы европейские нотки в эту музыку. И тому я хотела известить свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок в киргизскую культуру.
Jon qarovo Gözü çırpar
Гэта таксама песня на кіргізскай мове, песня Тухальбая Казакова «Жамгыр», «Дождж», якая ў Кіргістане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп.
Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм, і ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргістане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
сама подготовка.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне. Рудская. Я і ёсць чырвоная кветка. Так называецца кіргізская песня, на якую здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была бадай галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка. Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і можа недзе ў Расіі. Насамрэч было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера. І нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і. Юлія кажа, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё. Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўна, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цыплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні. Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэты поспеху і шчасця.
Я
думаю, што вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана.
Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, поклад@вільня.ком. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Тацяна Поклад.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
У эфіры начная свабода. У Менску 23:30. У праскай студыі свабоды далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Паводле Лукашэнкі, перамовы ў газавым пытанні ідуць цяжка. Пастаўкі газу ў Беларусь з Расіі не будуць прыпыняцца, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Менск наведала кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыята радыёразвязу Шельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы з Беларусі ў мэтах паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме былі сёння знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак. Паліцыя зрабіла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе рэвалюцыйны афганскі фронт. У дасланым на адрес агенцтва «Франс Прэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Францыі, у знойдзенай выбухоўцы не было дэтанатараў. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта США Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 29-гадовага Мунтадзіра Аль-Зайді. Супрацоўнік прыватнага іракскага тэлеканала Аль-Багдадзія ў нядзелю быў хутка затрыманы сіламі бяспекі пасля таго, як у часе прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў амерыканскага прэзідэнта. Ва Украіне сёння было падпісанае пагадненне паміж партыяй прэзідэнта Віктара Ющэнкі, блёкам прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і блёкам Валадзіміра Літвіна, які стаў новым спікерам парламенту. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 у Верхоўнай Радзе. Прадстаўнікі Расіі і ЗША, якія вядуць перамовы адносна проціракетных абаронных комплексаў і будучага пагаднення аб узбраеннях, дасюль маюць сур'ёзныя складанасці. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справ Расіі Сергей Рабкоў. Перамовы тычыліся замены дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях СНВ-1 91 году, тэрмін якой сканчаецца ў наступным годзе, і плянаў ЗША размясціць проціракетны шыт ва ўсходняй Еўропе. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 15 перадача «Вольная студыя», у якой гутарка з намеснікам старшыні Беларускага саюза мастакоў Рыгорам Сітніцам. А зараз экспертыза «Свабоды». 16 снежня ў Менск прыехала Хельга Шмідт, дырэктар генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу. Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам цяпер? Ці моцна перашкаджае цяперашняму дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту тэхнічнай місіі Рады Еўразвязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Радыё Свабода» палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам найперш еўразвязам праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусь у сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння у Менск приехала Хельга Шмідт, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусьяй і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночнаатлантычны альянс, развяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку развяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс, выкліканы да Беларусі, перш за ўсё тым, што Расія ў апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, якія пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, якія былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, якія не маглі уезжаць у іншыя краіны еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справы дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы, яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускімі бокамі.
Вось спадар Бародзіч Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, як была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вось дасюль галоўнай перашкодай для развіцця дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Захадам была вось гэтая праблема з дэмакратыяй і правамі чалавека. І заходнія палітыкі ставілі пытанне так. Спачатку вы робіце некія крокі ў кірунку дэмакратызацыі, і толькі потым мы пачнем дыялог. Гэта праблема не знікла, але дачыненні пачалі развівацца даволі хутка. Дык узнікае пытанне і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі. Ці можна сцвярджаць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі адышло на другі план і цяпер не моцна перашкаджае весці дыялог? Спадар Фёдараў, як вы мяркуеце?
Може, оно сапраўды крыху адышло надалей, але сказаць, што яно зусім пакінутае па-за ўвагай, гэта проста немагчыма. Я ўпэўнены, што калі б Захад перастаў звяртаць увагу на гэтую праблему, якая існуе ў нашай краіне, так у яго не было б ніякіх пытанняў у супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі. Уся праблема фактычна ўсё роўна застаецца ў дэмакратызацыі Беларусі. Іншая справа, што вось у гэтых абставінах, якія зараз узніклі, напэўна, нельга аказваць вельмі моцны ціск у беларускае кіраўніцтва. Сюды ёсць адыходы пэўныя, перш за ўсё на ўсход. Я разумею, што гэта яму не вельмі падабаецца, але ў выпадку, калі ён не будзе бачыць іншага выйсця, ён звернецца да Москвы, а гэта, напэўна, не самае лепшае развіццё падзеяў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», тэма якой «Што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўрапейскага звязу для дыялогу з аб'яднанай Еўропай». Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бародзіч Смаленскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным у дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Я так не лічу. Мне здаецца, што еўрапейскія ўлады перасталі, па-першае, казаць пра дэмакратыю ў Беларусі, таму што гэты падыход аказаўся бесперспектыўным. Па-другое, каб гаварыць пра дэмакратыю, ну, трэба мець нейкія асяроддзі да гэтага. Я не лічу, што ў Беларусі знаходзіцца людзей у палітычных кругах, які зараз могуць быць альтэрнатывай для афіцыйнага Мінска. Захад лічыць, каб вельмі маленькімі крокамі збліжацца да гэтага, што мы называем дэмакратызацыяй, пра розныя маленькія змены, які будуць у законадаўстве Беларусі. І на тое Захад хоча проста ціснуць беларускія ўлады, каб яны змянялі свой падыход да малых і сярэдніх прадпрымальнікаў, каб яны дазвалялі развіваць бізнесу, каб яны дапускаць да Беларусі заходнія кампаніі, які будуць прывлякаць розныя заходнія стандарды працы. І гэта будзе таксама пазней змяняць падыход грамадства.
Нельга ж сцвярджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання ў гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Гаспадар Фёдараў, вось вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў?
Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу адвесці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палітзняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. На апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў гаспадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хацеў бы заўважыць, што беларускі ўрад аб'явіў аб плане даволі сур'ёзных ліберальных эканамічных рэформаў. І да таго ж і з Расіяй пакуль не адбылося нейкіх такіх крокаў, якія б маглі напужаць Захад. Гаспадар Бародзіч Смаленскі, а вы што можаце сказаць? Вось візіт гэтай дэлегацыі, які пачынаецца сёння, што ён можа зафіксаваць і што беларускія ўлады могуць паказаць у сэнсе крокаў насустрач Захаду?
Мне здаецца, што тут будуць беларускі і еўрапейскі будуць абмеркаваць планы стварэння гэтай палітыкі ўсходнія партнёрства, таму што Беларусь з гэтым вельмі зацікаўлена, і здаецца, што еўрапейскі бок вельмі хацеў бы Беларусь уцягнуць у гэты працэс. Тут толькі адзін момант: Беларусі трэба проста лібералізаваць і дэмакратызаваць уласнае законадаўства. Да гэтага, што сказаў яшчэ гаспадар Федаров, можна дадаць круглы стол, які адбыўся напрыканці лістапада пра зменах у законадаўстве про інтернет-медіа. Так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізні внесені до змін у законодавстві Білорусі. Це так само дуже позитивно, і це так само відбувалося по просьбі Євразв'язу.
Я мав би крыху заперечить господару Карбалевичу у тим, що лібералізація економічного законодавства гэта неяк да демократи, мені падаецца, має такое даволі ускосное дачынення, бо ми ведаємо країни, у яких було вельмі ліберальне економічне законодавство, а одночасово яны былі далёка не демократичнымі самі по сабе, як тая ж Чылі, да, і той же Китай, наприклад. Так што гэта я б усё ж пасярогся так адносіць, это хутчэй жаданне прывабіць нейкім чынам заходні капітал. Та таго, што сказаў господар Барович Смалінскі, я дадаў яшчэ, што беларускі бок пазітыўна адрэагаваў на ўсходнееўрапейскае партнерства, але калі вы звернеце ўвагу на у якіх фармулёўках гэта было выказана, там гаворка ішла выключна аб нейкіх эканамічных стасунках, там і транспарт, энергетыка, экалогія і гэтак далей. Ні слова пра дэмакратычныя змены з боку афіцыйных колаў не пачулася.
Це правда, але треба так само зауважити, що у Білорусі нема партнерів, щоб розмовляти про демократизацію. Тому що білоруська опозиція, вона про останні 10 років не змогла створити вокруг себе популярного руху, який змог би об'єднати усіх, які хочуть демократизувати Білорусь. І без цього Євразв'яз не має говорити. Я не бачу цього з боку опозиційних партій, я не бачу цього з усіх цих опозиційних кругів. Там просто шмат голосів, які не можуть об'єднатися про останні кілька років. І білоруси, як вельми мудре громадство, яны ведаюць, яны бачыць гэта, і тут вялікая праблема.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» у сённяшнім аналізе ўдзельнічалі палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры Радыё Свабода, і зараз мы нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Россия не будет припынять поставок газу в Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена, поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Менской области Михаила Снегира, обвиноваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Евразвязу Хельга Шмідт. Брусель даверыў ёй весці ў Беларусі перамовы на тэму паляпшэння дачыненняў Менску і Брусэлю. У Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Працягваецца перадача беларускай свабоды. Я нагадаю, што з намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон і пакінуць паведамленне на аўтаадказніку з нумарам 266-39-52. Ну, а зараз перадача «Вольная студыя». У ёй сёння намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца, з ім гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але, здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной, у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі?
На сённяшні дзень у Беларускім Саюзе мастакоў
1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў.
І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў?
Бальшыня гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі нашу акадэмію. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт.
70 гадоў паважны юбілей, як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо ўсясветны крызіс перашкодзіў?
Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю усе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва это памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і саюз быў монапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе дазволіць не толькі безбедна існаваць, але і будаваць кватэры, будаваць майстэрні і праводзіць урачыстыя вечарыны. Ну, зараз, відаць, не той час, бо апроч юбілею мы яшчэ мусім памятаць пра шматлікія праблемы. Літаральна недавно нам падвысілі значна арэнду зямлі пад нашымі аб'ектамі, а ў нас ёсць мастацкія салоны, мастацкая галерэя і камбінаты мастацкія. У нас даволі шмат маёмасці, і зараз, канешне, гэтая арэнда значна падвысілася, это моцна б'е па нашых фінансах. Тым не менш, калі мы прыйшлі да ўлады ў саюзе мастакоў, мы ледзьве не ў 3 разы падвысілі фінансавы стан саюза. Нам это ўдалося, і зараз мы не толькі з Божай дапамогай вырашаем праблемы, але і стараемся дапамагчы нашым мастакам, асабліва старэйшым, ветэранам, інвалідам мастакам. Мы даволі стала выплачваем матэрыяльную дапамогу грашовую. Уже падрыхтаваны загад, і да гэтага юбілею мы уручым даволі значныя грашовыя прэміі больш, чым 80 мастакам.
Рыгор, агульнавядома, што сур'ёзныя грамадскія арганізацыі і партыі ў Беларусі расколатыя і памножаныя. У нас 2 саюзы пісьменнікаў, 2 журналісцкія арганізацыі, 2 прафсаюзы, 2 беларускія народныя франты і гэтак далей. Тое, што саюз мастакоў да гэтай пары застаецца адзіным, гэта заслуга яго кіраўніцтва ці проста ўлады, пакуль не бачаць патрэбы вас дзяліць?
Гэта заслуга саміх мастакоў і кіраўніцтва, таму што калі б захацелі падзяліцца, то ўжо даўно б падзяліліся б. Іншая справа, што ў нас пры ўсіх розніцах светапоглядаў, мастацкіх накірункаў, там аўтарскіх стыляў, а яны могуць быць абсалютна палярныя, неяк, дзякуй Богу, захоўваецца талеранцыя ў межах саюза, і пакуль што я такіх вот падставаў для нейкага падзелу, расколу не назіраю. Што нас можа, канешне, не дай Бог, але што нас можа сапраўды расцерушыць ці раскалоць, гэта найперш матэрыяльны стан, і мы усяляк змагаемся. Вы ж разумееце, мы больш за 150 майстэрняў арендуем у горада. І сёлета у весну нам падвысілі гэтую арэнду ў 10 разоў. І мы паўгода патрацілі на тое, каб вярнуць гэта назад. Дзякуй Богу, мы адбілі. Не зусім, але на 80% мы ўсё ж такі адбіліся, не ведаеце надоўга.
Мне расказваў старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, што цягам ужо больш як 5 гадоў улады зусім не адказваюць на афіцыйныя лісты Саюза, арганізацыі, якая, між іншым, налічвае каля 500 чалавек. А ці чуе ўлада ваш саюз мастакоў, якім удвая больш чальцоў і які адзіны як маналіт?
Ну, прынамсі, калі я сказаў, што мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі па коштах адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Быў падрыхтаваны ліст, дарэчы, і на самы высокі ўзровень, але абышлося пакуль без яго. Мала таго, мы ж уваходзім і ў некаторыя іхнія структуры. Я маю на ўвазе манументальны савет, які падначальваецца савету міністраў. Гэты савет займаецца помнікамі, усталяваннем, таму што нас не ва ўсім задавальняла праца ранейшага савета.
Рыгор, вы згадалі манументальны савет пры при Совете Министров, недавно мне у Остроуцы на Городинщине показали выдатный парк сучасной скульптуры. Просто у центра города усталяванная полтора десятка выдатных творов, причем связанных с белорусской историей, с фольклором нашим. Да кто я у Остроуцы? А чему у Менску стоят некие безобличные девчонки под парасонами, некие Остапы Бендеры и губернаторские брычки?
Потому что покуль что на этот процесс мы уплыву не маем. Это ставить практически городское керавництво на свой густ, ставить то в основном один и той же человек, один и той же автор. Это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у него слабо, потому что, когда мы вспомним вот Михайловский сквер, коли паштамта, там есть девчина, которая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Ригор, как называете эту девчину?
Як?
Путана?
Як бы ее там не называли, но я гляджу, як мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чомусти назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что, ну, треба сгадать, что губернатор подписал загад, каб знести гэтую ратушу найперш. А уже нияк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычце. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, да речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауваженный керовниками города. Да речи, я вельми хотел бы, каб на верхнем городе стоял помник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшку. Это было бы абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров об усталяванні помника Дунину Марцинкевичу, примеркованного до 200-годового юбилею. Улады марудзяць, мы чакаем, усяляк нагадываем и будем нагадывать, и не дадим это, принамсі, замарудзіць.
Вы заговорили про пляны менских уладов по усталяванні помников. Вот и недавно мне рассказал скульптор Геннадий Лойко, что менские улады збираются, так бы мовить, добраупорядковать Купаловский сквер. Эта территория, прилеглая до Купаловского музея, она сама по себе уже музейная. А керавництво Союза мастаков что-нибудь ведая про это добраупорядкование?
Мы про это ведаем. Да, речи, я витаю эту идею. Иншая справа, что не варто допускать, каб она так само была некой стихийной и на узровне особистых знаемств. Мы зробим усе намаганні, каб это было не то, что подконтрольно, каб это было под профессийным контролем. Конечно, там не могут повставать некие выпадковые творы, там повинны быть творы, связанные с наибольш ключевыми образами творчести нашего гения.
Ригор, недавно я прочитал одну выдатную книгу про мастака Амедео Модельяни. Ее автор Виталь Веленкин. Гениальный мастак жил жабраком, працы его каштовали вельми танно, 30 франков. Але проз кожный тыдень после его смерти до личбы 30 домалевался еще один нуль. 300 франков, 3000 франков, 30 тысяч франков. Чому мастаку при житті гэдак тяжко домагчыся признання?
Что до Амадео Модельяни, то мне ничего тут, я кажу, дивным не подается, потому что он у сэнсе мастацкой мовы своей, мастацкой стилистики, он моцно перагнал, да речи, як и Ван Гог, яны моцно перагнали свой час. Ну, калі параўноваць, скажем, с названными мастаками когось из беларусов, вот вам приклад Язеп Дроздович. Я не могу сказать, что ягоные творы зараз там с великими нулями продаются, але тое, что человек прожил жыццё фактично жабраком, зараз ягоные творы у самых буйных музеях, и беларусских, и литовских, и это так само показчик. И он николи, живучи, не думал, что так будет. Правда, в ягоным дзённику есть запись, что придет час...
Вы меня еще пошукаете.
Да, и нас отшукаюсь. Вот человек верил у тое, и дякую Богу отшукали, и ушановали, и помник стоит. Сегодня мы, до речи, отчиняем мастацкую выставу, присвеченную 120-годию нараджения Дроздовича. Это так само показчик. Это так само, как все лето. Мы же можем поравнать, якая литературная продукция, творы литературные, мают наибольший наклад. И вот вам отказ. То же самое. Який наибольший рейтинг мы маем, так сказать, у музычной сферы. Коли мне кажут, что Борис Моисеев это спевак, ну так а кто тогда Хворостовский? И коли скажем, той спевак, то чому спевак гэты? Нема пророка в своей отчине.
И хиба апошнее пытание заканчивается 2008 год, 2 тыдні засталося до году нового. Что вам запомнилось еще лето? Какие подеи у мастацким житті нашей краины вы хотели подзначить менавіта як подеи?
Гэты год вельми пленным лічу для Белорусского союза мастерства. мастаков. Мы у першиню зладили первое белорусское биеннале живопису, графики и скульптуры. На великий жаль, до сегодня, до этого часа у нас это не отбывалося. Европейские краины давно уже не то, что привыкли, призвычайлися до этой подеи, а мы все мусим придумлять велосипед. Бо биеннале это выстава, якая ладится раз на 2 года, с творов, створанных у гэтые 2 года, и наведала вельми шмат людей. Мы, до речи, домоглися, что нареште у Палац Мастерства пошли люди. Людей было вельми шмат. Перед гэтой выставой мы ладили выставу с фондов Белорусского союза мастаков. А раз пораз треба доставать, это как треба перечитывать нашу литературную спадщину. Ну и, конечно, я не могу обысти увагою помник Станиславу Жуковскому, який сёлета был усталяваны на ягоной радиме у Пружанском районе. Это вельми знаковый мастак для нашего мастерства. Он все ж таки народился у нас, и мы николи не повинны про это забываться, якого великого мастака мы дали свету.
У эфиры «Свободы» прогучаў чарговы выпуск перадачы «Вольная студыя». Гэтым разам у яе аўтар Міхай Скобла запрасіў намесніка старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгора Сітніцу.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачу гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!